Endelig er dagen her. Dette har vi lengtet etter siden vi var i England og besøkte Karen på det fantastiske eiendommen hennes der. Så endelig er dagen her, Marianne.
Det er det, og jeg kjenner at jeg er minst like spent som Anette og Karen som sitter på andre siden av bordet her, for dette er en stor, stor dag. Og nå skal det feires, og så skal vi få høre litt bakgrunnen for denne fantastisk vakre boken, som vi har vært så heldige å få lov til å ta en titt i før alle andre. Og jeg bare sier at løp og kjøp. Så mye inspirasjon, så vakker bok. Dere er helt rå.
Og vi snakker da selvfølgelig om boken Country Lux. Lux var vanskelig ord det der. Sånn engelsk vanskelig ord. Og vi har jo da med oss i studio i dag forfatteren og fotografen. Velkommen til oss, Karen.
Tusen takk. Dette har vi gledet oss til.
Og Anette.
Tusen takk, det har jeg også. Gleder meg masse.
Og først og fremst så vil jo vi gjerne vite enda mer om boken. Fordi alle som hører på oss, det er jo ikke sikkert de har den i hendene. Og det er jo ikke sikkert de akkurat denne uken får kjøpt den. Men den er jo selvfølgelig til salgs. Men kan ikke vi få liksom de highlightsene fra boken? Hvorfor er denne boken så fantastisk at den bør ligge på absolutt alle stuerom i hele Norge?
Ja, da er det sånn at hvis du lengter etter livet på den engelske landsbygda, så er det absolutt boken dere må ha. Dette er et hus som jeg bygde på en tomt som lå brakk i over 60 år, og da skulle hagen også overarbeides. Og det siste med hagen var jo noe helt nytt for meg. Så sa mine barn, mamma, dette er det største du har gjort noen gang. Da synes vi at du skal få det fotografert. Og da tenkte jeg, da hadde jeg akkurat blitt kjent med Marianne, så da spurte jeg Marianne, har du lyst til å være med og gjøre det? Så sier hun, vet du, jeg har det så travelt, men jeg vet jo en som hadde vært helt fantastisk med denne jobben. Så da foreslår hun Anette, og da tar jeg kontakt, og vi møtes noen måneder senere, eller kanskje en måned senere, på gården hennes, og det er halvannet år siden. Og da ble vi enige om at hun skulle komme til England og fotografere. Så det var det som skjedde da, det skal vi snakke litt mer om en stund. Men det for meg med highlights fra boken, det er det at det er dokumentert reisen min og det jeg har skapt. Og gjennom teksten har jeg fått reflektere over livet, for jeg deler mye fra mitt eget liv og håper at det inspirerer leserne, så gir jeg mange fine tips. Og så har jeg nett greid også å få frem essensen med det med huset og følelsen som er der, med de vakre bildene sine.
Og bare sånn at vi skal være sikre på at lytterne vet hvem Karen er, så kan vi jo minne om at vi i sommer var og besøkte dette vakre huset og eiendommen i Surrey i England. Og den episoden ligger fortsatt ute, og lytterne kan gjerne ta og høre den episoden om din historie, Karen. Den er både rørende, spennende og ikke minst veldig lærerik. Så det er en god anbefaling.
Og hva tenker du nå, Anette, som har fotografert i så mange år, har gjort mange store prosjekter, men dette er vel den første boken som du har vært med på fra A til Å?
Ja, det er den første hele bokkonseptet. Jeg har vært representert med fotografier i flere andre bøker før, men det er første gangen jeg har fått lov å egentlig skape alle bilder fra første side til siste. Så jeg er veldig stolt av det. Det er liksom foto av meg og ingen andre. Og det å få lov å liksom på en måte følge en sånn type reise da, og være med og dokumentere noe sånt såpass, over såpass lang tid, jobbe med det såpass lenge, men også være på akkurat dette så tett, både eiendommen til Karen, men også være sammen med Karen. Det har vært en veldig spesiell og unik reise for meg.
Kan ikke du fortelle litt om den uken som dere skulle jobbe sammen fra det første møtet?
Ja, det første møtet var jo påsken, som Karen sa i sted, og det var det som var så spesielt, fordi at vi hadde ikke møtt hverandre før. Hun hadde fått den anbefalingen, så kom hun til meg. Der satt vi og hadde en workshop i en dag. Og så 3 måneder etterpå, da setter jeg meg på flyet liksom, og bare, ja, nå skal det fotograferes. Så du vet, pakking av fotobag av alt av utstyr, linser og alt sammen teknisk, og så jeg forberedt på at jeg kommer ned til England, der det hetebølge, 40 grader varme I skyggen, ikke sant, den ene uken som det var sånn ekstrem hete, da skulle jeg liksom jobbe, ikke sant, med foto, tungt fotoutstyr og sånn ute I hagen, men det gikk veldig bra, men bare det å liksom komme ned til karen da, og så egentlig så har vi ikke blitt så godt kjent enda,
nei.
Og så skal vi bo I samme tak I en uke I et strekk, og I tillegg jobbe sammen, og være kreative, og egentlig leve I en sånn, hva skal jeg si, skaperboble da. Så det litt sånn der vinn eller forsvinn, altså kjemien må jo funke når du skal jobbe så tett med noen.
Men litt sånn I forhold til oppbyggingen av boken, du sa jo dere møttes kun den ene gangen på gården din, og da så skulle dere da møtes, og boken skulle fotograferes, og så det jo et fint uttrykk som sier at veien blir jo ofte litt til også mens man går, men var det veldig. Også tilfelle for dere da gjennom den uken, ikke sant?
Ja, veldig. Man vet jo aldri før man begynner å jobbe sammen, hvordan den arbeidskjemien og man liksom har samme visjon da. For det jo noe som blir skapt like mye mens man skaper det materialet man skal. Blir det en interiørreportasje til bare et magasin? Eller blir dette noe større? Og jeg tror det det som altså, at vi fikk såpass nær og god kjemi og ble så godt kjent med hverandre som vi gjorde da, så åpnet seg det her bokuniverset hvor vi så at, vet du hva, akkurat det som vi driver og skaper nå, det ganske magisk. Du vet, du kjenner det når du står I materie, liksom. Så ser du, og så ser jeg på resultatet fra hver dag, så ser jeg, ja, der satt det. Ja, der satt det, ja, og fy søren, der satt det igjen. Og da visste jeg, dette blir en prydbok, liksom.
Og da blir jeg veldig sånn nysgjerrig, oss, kanskje ikke kalle oss kunstnere, men I hvert fall oss forfattere og kunstnere imellom. Hvor tett kommer man på hverandre når man skal lage en bok som dette, Karen? Nå fortalte du at dere kjente jo egentlig ikke hverandre, men hva gjorde den uken med dere?
Ja, vi fant jo ut at vi jobbet jo I 15 timer hvert døgn, og vi hadde et morgenmøte, og så hadde vi et kveldsmøte, og innimellom så stylet vi og snakket sammen og gjorde hvert vårt, men det som var så fint var at vi ganske like på mange måter, men vi også forskjellige, og vi utfyller hverandre. Og det det beste samarbeidet jeg tror vi begge to har hatt I alle de årene som vi har holdt på separat da. Så vi kom jo veldig tett på hverandre, men jeg har I hvert fall blitt superglad I Annette. Og dette har også blitt et veldig nært vennskap, ikke bare et samarbeid.
Og så må jo det sies, jeg må bare føye inn en liten detalj, men når man jobber så intensivt, så blir humoren også litt sånn spess etter hvert.
Kan vi få noen eksempler på det, eller det vanskelig å gjennomføre det?
Vi har en sånn video på Instagram, en sånn Reels, fra I fjor I sommer, hvor rett og slett det musikk, og vi danser rundt med bord og styler, og jeg står I en sånn stor løs skjorte, ikke sant, og ser ut som et takras, ikke sant, behind the scenes, og vi ler, og vi tuller, og altså, det var virkelig sånn, tredje dag så løsna det, og da var humoren der hvor den skal være, liksom, for å ha høy tak, høy da, det liker jeg.
Ja, det var vel nesten sånn at, for vi ble jo veldig sliten, og så var det jo så varmt også, Og da det sånn at da blir det veldig tullete. Så vi fikk jo se den siden av hverandre også. Da. Og det var litt gøy.
Ja, det var veldig gøy.
Ja, og vi sang, ikke sant? Og vi hadde våre faste ting. Vi hadde sånn chai masala hver ettermiddag. Vi hadde jo frokostmøte. Vi hadde liksom sånne faste ting som vi så frem til. For det var en tøff dag, hver eneste dag. Og så var det da det vi gjorde med mat og sånn. Vi hadde ikke så mye tid til å lage mat, men man må jo spise noe. Og da spiste vi alt det som vi brukte til styling, det var middag.
Ja, herlig. Det liksom bare, propsene ser fantastisk ut, men spis de også, ikke kast de.
Et sånt kvinnefellesskap, det gjør jo noe med oss, og det skaper jo også magi. Og hvis dere skal beskrive selve boken, hva det for noe? Hva det leserne kan forvente seg?
Du, hele vitsen med å skrive boken, I første gang så ble ikke dette fotografert for at det skulle være bok, men etter hvert når vi så alle bildene, så tenkte vi at dette såpass flott at det må vi dele med andre. Og jeg en ganske gjestfri person, og jeg kan jo ikke invitere alle leserne hjem til meg, men hele ideen bak, som vi snakket veldig mye om, det var at dette her skulle være en privat visning av huset, så Country Lux, a private view. Og da det ideen den at jeg ønsker dere velkommen inn I huset. Dere får, det første vi gjør at vi går inn på kjøkkenet, og der har vi afternoon tea eller en kopp kaffe, og så har vi noe hjemmebakt kake hvis dere heldige. Og så tar jeg med dere ut I haven på en liten tur, litt sånn forskjellig, og så får dere se gjesterommet og holde på sånn. Så hele det som dere ville oppleve hvis dere hadde vært hos meg en helg. Og helt på slutten, og dere vet jo det selv, selv om man har kjempehyggelig besøk, så man kanskje litt sliten når alle drar, så puster man litt ut da. Og da det sånn at det siste kapitlet, da reflekterer jeg litt over det som jeg har gjort. Mm. Og det hele inspirasjonen bak boken. Og det også, vi snakket jo veldig mye om at vi ville at dette skulle være en bok som man kunne kose seg med, og bli inspirert, få gode tips, se på nydelige bilder, kanskje få noen ny inspirasjon til styling, til interiør, men også lese om et liv på den engelske landsbygda. Mm. Og det jo veldig koselig der, som dere vet. Så det var det som var
viktig. Og vi, Marianne, har jo egentlig opplevd egentlig kapitlene uten at vi egentlig visste det. Mm. For det var jo sånn, når vi kom til Karen på besøk, så var jo teen klar på kjøkkenet. Det var hjemmebakt engelsk kake.
Jeg vet du hva, det var det som jo på en måte, det gjorde jo noe med oss, Karen, å kjøre inn porten på den fantastiske eiendommen din, som på en måte både så full av charm. Det et stort hus, men hvordan du med din personlighet har klart på en måte å skape de ulike rommene med ulik stil, det så imponerende. Og når jeg satt og bladde I boken I går, så kjente jeg faktisk litt på den samme lykkefølelsen som det jeg gjorde når jeg var der. Og det tenker jeg jo veldig godt gjort av dere, for at dere har faktisk liksom klart å skape litt av det du sier at man kommer hjem til deg. Jeg har vært der, men samtidig så kjente jeg liksom på de samme følelsene når jeg satt og bladde I boken, og det tror jeg faktisk veldig mange av de som kjøper boken vil føle da. Og det jo liksom akkurat det som gjør at vi så opptatt av interiør, fordi det rører noe med oss på mange forskjellige måter, om det kunst, eller om det porselen, eller om det en charmerende blomst, eller en kake, eller at det på en måte en person som har, jeg kjenner jeg får litt sånn gåsehud når vi snakker om det, men omsorg og liksom, gjort noe helt spesielt da, med hvert eneste bildekollage på veggen, eller teppe på ved inngangspartiet. Alt har en mening, alt på en måte I din ånd, Karen, og det synes jeg I denne boken her skiller seg ut fra andre interiørbøker, for vi føler virkelig at vi kommer hjem til deg, og det ga meg masse inspirasjon, uten at nødvendigvis, fordi veldig mange sånne type bøker, så kjenner man seg fjern fra det, fordi at det blir litt overdådig og litt annerledes enn det vi klarer å gjøre hjemme, men det synes jeg, hvis jeg skal trekke fram noe som jeg virkelig elsker med boken deres, at dere faktisk klarer å inspirere på hver eneste side, og jeg kan ta tips som jeg kan få til i mitt hus, eller hos deg, Tove, ikke sant, I din leilighet, og det bør ikke være noe stort og flott, hverken slott eller digert hus, men det synes jeg at dere skal ha all kred for. Det utrolig kult.
Så jo jeg litt nysgjerrig på hvordan man jobber med tekst og foto sammen, og hvordan de prosessene har vært. Kan ikke dere fortelle litt om det? Karen?
Vi hadde en redigeringsuke da Annette kom tilbake til England. Og da det sånn, du vet jo selv hvordan å skrive tekst. Det var alltid inspirert til å skrive akkurat der og da. Men hun begynte med bildene og holdt på. Og etter hvert, så da vi fikk valgt ut en del bilder, så begynte jeg da å kunne se kapitlene. Jeg visste jo egentlig hva jeg ville snakke om, og den ideen med at man skulle komme hjem og være hos meg en helg, den hadde vi jo fra begynnelsen av. Mm. Så det var sånn som utviklet seg etter hvert, og jeg tror formatet som vi hadde etter den uken, det ble en del av det, men det var mye som ble forandret underveis. Mm. For når du begynner å skrive, så er det andre tanker som kommer inn, og så bearbeider man dette her, og så tenker man på nye ting, og så får man inspirasjon. Og det var jo en ganske lang prosess, da, for man skriver jo ikke en bok på et par uker.
Nei, det gjør man ikke. Det helt riktig.
Vi hadde jo flere møter, mye på WhatsApp-møter og sånn, og det var veldig nær kontakt i et år.
Jeg synes vi har vært i nær kontakt hele tiden, siden vi begynte. Det har vært 1,5 år nå, faktisk.
Men denne eiendommen jo stor, Anette. Hvordan det å skulle starte fotograferingen? Hvordan, ta meg med igjennom hvordan du tenker.
Altså, jeg begynner alltid med å befare et sted, og da går jeg gjennom alt. Jeg vil bare se, og jeg vil se det i forskjellig lys. Og, for jeg har lyst til at ting skal virke litt variert. Ikke sant? Så noen ting noen deler er fotografert sent på kvelden, andre tidlig om morgen. Så ser jeg liksom hvor det optimalt til hver en tid, og så lager jeg en plan utifra det. Men mitt mål her var egentlig bare å få dokumentert mest mulig på den tiden jeg hadde. Og da var det bare å jobbe på, bare begynne et sted. Og så hadde vi de morgenmøtene som Karen nevnte i sted, da. Og da satt vi egentlig dagsplan. Så da så vi at men det sånne skyer i dag. Da jobber vi sånn, på ettermiddagen gjør vi det, for da skal vi lage det. Og så, det jo oppskrifter i boken også, ikke sant? Så her skal det forberedes litt sånt innimellom. Så det styling. Så, det bare å lage en overordnet løsplan, og så angripe zone for zone egentlig. Det sånn jeg jobber i. Og det må jo sies da at i forhold til den boken her, så, som Karen sier, at det var jo noen ting som ble sløyfet etter hvert, og en annen som ble tatt inn. Vi hadde jo en ferdig redigert bildemappe på nesten 400 bilder, som de siste 180 ble valgt ut ifra. Og da liksom, og de 400 var alle gode. Så der, da velger bort de 220 da. Det var litt sånn der...
Og hva bestemte da utvelgelsesprosessen? Altså, hva var det som definerte hva dere valgte bort og hva dere valgte inn?
Det første så var det jo det visuelle som ble satt, ikke sant? Og så var det teksten som igjen påvirket det visuelle. Så da ble det byttet ut noen bilder i forhold til hva man har lyst til å fortelle. Fordi at bildene skal bare underbygge og understreke egentlig det som Karen har lyst til å fortelle i det kapitlet. Og da det veldig viktig å liksom være veldig sånn tro til på en måte den flytende historien.
Det kanskje et litt sånn vanskelig spørsmål, eller kontroversielt spørsmål. Men hva viktigst med boken? Det teksten, eller det bildene?
Bildene.
Hvorfor det?
Absolutt bildene. For jeg tror når jeg tenker på meg selv, når jeg kjøper en interiør- og hagebok, så det første jeg gjør i butikken, hvis jeg ikke kjøper på nett, det også bla gjennom boken. Og hvis det noe som jeg synes ser kjempeinteressant ut, så det mulig at jeg kjøper boken. Men du vet, du står jo aldri og leser, kanskje du leser innledningen, men det rett og slett bildene. Og da håper man da at etter hvert som man vil bli bedre kjent med boken, og du skal sikkert se på den flere ganger, for det jo ikke som å lese en roman, så tar du den opp igjen, og så tenker du, åh, jeg liker virkelig det bildet der fra haven. Lurer på hva inspirasjonen til det var, ikke sant? Og så begynner du å lese teksten. Og sånn tror jeg, sånn leser i hvert fall jeg en interiør- og hagebok da.
Hvor mye uenig blir man når man skal lage en bok? Sammen?
Veldig lite uenig. Jeg var litt uenig, for Anette ville ha med flere bilder av meg som jeg niksa. Sa nei, det var jeg ikke å ha med.
Det var veldig vanskelig for det der. Men jeg har all respekt for det, altså, for jeg kjenner igjen den nikken der. Sånn er jeg selv. Så man skal føle seg komfortabel når det skal være bilder av en selv i boken. Men jeg synes det har vært veldig gode og heldige og veldig fine bilder valgt av det. Så jeg ville bare ha mer av Karen.
Jeg synes du har klart å finne en kjempefin balanse mellom, fordi det jo din bok og det jo ditt hjem, Karen, så jeg synes jo dere har fått en kjempefin balanse på det, og jeg synes jo også bildene som, hvor du i hagen får meg i hvert fall til å drømme meg enda mer bort og tenke hvordan det å rusle rundt i en hage, så jeg tenker at selv om vi nå liksom går litt inn i mørketiden og høsten, så tenker jeg ikke minst at den boken like aktuell, for det, da har vi noe å strekke oss etter og drømme om, og den viser jo også, ikke bare hjemmet ditt, men den viser jo også en utrolig flott hage, hvor du både dyrker og hvor du har bygget opp vakker blomstering. Men du gjør det på en måte som jeg tenker at mange kan få til.
Ja, jeg var jo ikke gartner da jeg begynte med dette her. Nei. Så det jeg har fått til, kan hvem som helst få til. Du må bare lese litt, lese noen bøker, og så jeg jo heldig at jeg har en gartner som hjelper meg litt også. Og så har jeg spurt masse venner som har mer greier på dette enn meg, men nå har det jo blitt en hobby. Og jeg synes det kjempegøy, og det vel det med haven, det jeg liker best er å være i den haven, den delen av haven hvor jeg kan for jeg har blomstene mine og har grønnsakene mine. Det jo ikke noe bedre enn å ha egne grønnsaker til middag og så ha egne blomster inne i huset, så det helt fantastisk.
Og så må jeg også si det at jeg har jo nå blitt kjent med deg og virkelig fra innsiden. Altså, når vi bodde så tett sammen over flere uker, som den prosessen har vært, så ser jeg jo at det ikke noe fake her, altså.
Nei.
Ok, huset veldig stort, og i forhold til norsk standard veldig sånn mer enn det vi vant med ofte. Men Karen så jordnær, og så, hun gjør det så vakkert og så ekte. Så dette, som du sa, Marianne, det helt gjennomførbart, liksom. Men så det også den der litt sånn morsomme lekende karen som hun viser veldig tydelig, synes jeg. Og så veldig nære karen også. Jeg har et sånt favorittkapittel.
Ja, for det hadde jeg lyst til å spørre om. Hva favoritt på kapittelet? Ja. Jeg tror jeg vet det. Jeg kjenner deg godt.
For meg, jeg har flere faktisk som sånn der, veldig vanskelig med å velge. Jeg elsker det med flora og det blomsterkurvene og hagen og kjøkkenhagen og den biten der.
Ja.
Altså, det helt, da jeg liksom sånn der, da kan jeg bare bli inspirert liksom. Men følelsesmessig så jeg helt på det kapitlet hvor hun har en litt sånn kveldshøststemning som ganske egentlig fargeløst kapitel på en måte fordi at den litt sånn settled. Og hvor hun da forteller om hvor hun har et monument for faren sin i hagen, og vi går en tur i bakdelen av på en måte eiendommen da. Man kan ikke si hagen lenger der, for der litt sånn røffere og sånn. Det noen vakre utsiktsbilder, det veldig melankolsk. Og så har jeg der et av mine liksom, jeg har flere favorittbilder, men der et av mine som, altså vet du, jeg får tårer i øynene hver gang jeg snakker om det. Nå også, det helt ekkelt, men men altså det liksom Karen som står i åpningen av monumentet til faren sin liksom. Og så ser hun bort på huset.
Ja.
Og så har liksom ikke pappaen din sett det huset.
Ja, det veldig, veldig, veldig,
veldig fin greie liksom.
Veldig, veldig fint.
Den bare rører meg hver gang. Det så rart. Jeg immer glad for at jeg har sånt forhold til boken liksom.
Og vi må jo, selv om det kanskje blir en litt kjip overgang til disse vakre ordene, så må, jeg jo litt nysgjerrig på tips som vi kan gi til lytterne våre. Og først til deg, Jeanette, i forhold til det å skulle ta foto av egen eiendom, eller egen leilighet, eget hus, eller egne rom, ikke sant? For det jo veldig mange som gjør opppussing, gjør forandringer, og kanskje har lyst til å lage sin egen lille fotobok, eller sin egen, egen bok for seg og familien, eller for huset sitt del. Hva dine tre beste fototips som du i all hemmelighet kan gi til våre lyttere?
Ja, ja, det jo en del sånn interiørfototekniske viktige ting å tenke på. Og det jo da, for det første, lek deg med å ta bilder, ikke begrens deg, vær litt fri, ikke bli utstyrsopphengt. Det handler ikke så veldig mye om utstyr. Til syvende og sist så handler det om visjonen og det utsnittet du har lyst til å vise, og det som du synes bra selv. Og da må man eksperimentere og tørre å gjøre litt sånn forskjellige ting. Ta masse bilder og sløyf bilder etterpå. Vær brutal med deg selv når du på en måte skal velge ut dine favoritter. Det måtte jo være i den prosessen her også. Det var vondt, men det veldig bra. En fin øvelse. Og så det, skal du ta gode interiørbilder, slåk lys. Altså vi må ha dagslys. Ellers så skal man være veldig, veldig flink på etterarbeiding og redigering for å få vekk det der gul og oransje som da, og skygger og lys. Altså det sier seg selv. Jobb når lyset godt. Og så se hvordan lyset beveger seg. Alt det her handler om farger og lys, skygge og i det hele tatt komposisjon da. Men det viktigste at man får lov å være kreativ, og man må skape det man selv synes pent da. Så det det øyet som ser da. Men jeg synes alle som går rundt og har en liten sånn drøm om å dokumentere en del av sitt liv da, eller et eller annet sånt, skal bare kaste seg ut i det, for det en veldig gøy prosess. Men det veldig omfattende.
Karen, har du noen tips?
Ja, jeg har noen tips. Skal vi se, begynne med hagetips kanskje. Da jeg designet denne blomsterhagen og grønnsakshagen, da, så hadde jeg, du kan se det når du kjører opp mot huset, så da var det jo veldig viktig at det ikke så ut som en sånn, hva skal jeg si, for det bare var rette linjer og litt kjedelig da. Så jeg kom på det at jeg skulle ha en del sånne fine, at det ikke skal være rette linjer da. Så och lite blandning av lite grus innimellan och lage lite bädd och sånt. Mm. Och så blandet jag, och det är kanske för att jag inte visste vad jag höll på med egentligen, så blandet jag grönsaker med någon fruktträd och blomster, och så har jag också ett ställe där jag bara har grönsaker. Men då jag skulle skriva om detta i boken då, så kom jag helt tillfälligt över något som heter Le Potager, som är som var något som munkarna lagde i klostret för många hundra år sedan. Och då tänkte jag, åh, det är ju det jag skapat då. Mm. Så jag måste ju le. Mm. Så då började jag, så skrev jag lite om det i boken då. Så det var ju helt tillfälligt, men jag måste säga att jag liker den måten att gå fram på. Så det är ett litet tips. Inte tänk fyrkantigt och rektangulärt när du ska laga något med grönsaker och blomster och sånt. Var lite kreativ och så ha, alltså blanda lite samman, för det blomstrar och som på olika tider också, och då har du alltid något fint att se på. Så det första hagetipset från en som inte har gartner.
Gott tips, så. Ja.
Och så är det andra tipset, det är bruk det du har. Det är ju väldigt morsomt att gå ut och köpa sånt, men jag tror alla att vi är lite flinkare nu till att bruka det vi har och inte kasta allt möjligt och ska alltid ha nytt. Mm. Och för exempel i ett av kapitlen i boken så har vi en sån setting där du får en uppskrift på masala chai, något som jag blev väldigt glad i när jag drog till Indien. Och då säger han att du, vi måste ha en duk till detta här, till det bordet mellan dessa träna. Och så tittade vi igenom stoffen. Jag hade ju några reststoffer, några såna helt härliga stoffer. Och då brukte vi det som duk. Och det var inte kantet eller något, men det är ju ingen som ser det. Mm. Så tänk lite sånt att du brukar det du tar och det du har, och så är det väldigt mycket som du kan bruka på en lite annan måte. Jag brukar ofta sån stoffer som är till övers från gardiner och sånt, som duk och sånting. Det tredje tipset är väl att gå på skattejakt. Och jag är immer glad i att gå i brukt butiker. Här i Norge så är det Fretex och liknande. Och där kan du finna något som är helt personligt, något som bara du har. Och det kostar inte någonting omtrent. Och där följer man, då stöttar man upp om något gott, och så får man något nytt i hemmet, och så är det igenbruk, och det är ganska viktigt nu i dessa tider. Mm. Och så är det också viktigt då också, när man först har satt ett bild på väggen eller man har danderat ett lat med någon vas och något ljus och lite sån forskjellig. Tänk lite på någon gånger att du byter om lite, du tar med dig in i ett annat rum, för det får ett helt annat uttryck. Det är så många som kommer hem till mig och säger, åh, vad har du förändrat på? Nu har du köpt nytt där och där. Nej, jag har bara tagit det från det rummet in där och så bytt jag lite om. Så bara lek lite med det du har. Så får du många. Det är också sånt med kläderna dina, inte sant? Så du inte alltid tar det samma, men tar något nytt samma med de blå buksorna, och så kan du lage flera antrekk. Så det är väl de tre tipsen jag har.
Vad mer lurer vi på nu, Marianne?
Alltså det som jo jag syns är väldigt spännande med dig, Karen, det är ju den evnen du har till, för att jag känner att den boken också appellerar väldigt, om du är en person som egentligen liker det roligt med lyst och vitt, eller om du är en färgrik person, för jag syns du är så otroligt god på att kombinera både att du brukar färger men att du också har det där roliga uttrycket. Och det är ju kanske tillbaka till det du säger med när du handlar eller när du är på vintage shopping, att du på något sätt, för du berättar hur du tänker runt färger i förhållande till rummen dina.
Ja, det som alltid som jag har gjort i de flesta hem jag har bott i då, det är att jag alltid haft väldigt lyse väggar och att jag maler väggarna och tak och lister och allt, dörrar alltid samma färg. Det ser jag något helt speciellt man ska framhäva. Och där syns jag, då blir det en sån väldigt fin bakgrund, och då kan du bruka vilken som helst slags färger, färgsammansättning. Så har jag kanske 2-3 färger som går igen, lite olika varianter. Och så brukar jag det för olika texturer, och så är jag väldigt glad i mycket som för exempel lite gul, lite söl, lite kobber, och att man kan blanda det samman för det blir helt andra uttryck då. Så det är väl det att man kan vara flexibel, att man inte är helt satt med det. Visst du för exempel, jag syns det är helt nydligt med tapet, men visst du väljer en tapet som är ganska dominerande, så är det immer vanskligt också att göra så mycket mer med rummet, för då tar tapeten helt över.
Och Marianne, vi hejar ju på bra damer, och då lurer jag på, var i all världens land och rike ska jag få köpt den här boken?
Ja, det kan helt sikkert Annette fortelle litt ja, mer om.
Ja, det jo noen butikker da.
Mm-hmm.
Men først og fremst en egen nettbutikk mm-hmm. Som heter booksbykirja.com.
Og vi kommer helt sikkert til å skrive det ned ja. I teksten.
Men den litt sånn vanskelig kanskje å få skrive riktig akkurat der og da, men den skal vi dele også. Vi skal dele den med dere og i egne kanaler og overalt.
Kanskje du forteller hvorfor det heter det?
Ja, ja Kirja jo da bok på finsk, og forlaget heter Kirja. Så det bakgrunnen til akkurat det navnet. Og da det Books by Kirja.
Kan jeg bare få si noe I den forbindelse? Jeg var ikke klar over det hvis du skulle trykke bok I Norge, at du måtte ha et forlag. Og det hadde vi jo ikke. Så da sa Annette, du, vet du hva? Jeg setter I gang med det. Så da har hun sitt eget forlag da.
Og det jo en deilig overgang til at vi egentlig kan love lytterne våre at det kommer en egen episode om hvordan man kan publisere sin egen bok som kommer I løpet av høsten. Mm. Og da føler jeg egentlig at det gjenstår nå, fordi vi skal jo nå feire denne boken. Og jeg tenker at jeg synes vi skal heve glasset og ta en felles skål og heie på hverandre og kvinnefellesskapet og flinke damer. Skål!
Skål!
Den siste der var bra.
Ja.